สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวมัน UTF ครับ
สวัสดีค่ะอยู่กับน้ำหวานและนายบอสนะคะเอพิโซดที่154แล้วค่ะ
โอเควันนี้ตามหัวข้อครับเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น EU นะฮะ EU ก็คือEuropean Union นะครับหรือ European Commission แล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันก็คือกลุ่มสหภาพยุโรปนั่นแหละครับจริงๆหลายคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วล่ะว่าทางด้าน EU อ่ะถือว่าเป็นการรวมตัวกันที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับเขามีสมาชิกณปัจจุบัน27ประเทศยังไม่นับที่มีโหวตกันอยู่จะเข้าไม่เข้านะที่ทำสงครามอยู่แล้วก็ยื่นกันไปนะไม่นับเอาสมาชิกก่อนหน้านี้นะครับ27ประเทศ EU เนี่ยชอบออกกฎหลายๆอย่างผมใช้คำว่าดูเหมือนคือเวลาเขาออกกฎข้อบังคับใดๆก็ตามอ่ะเขาจะออกมาเพื่อกับกลุ่มสมาชิกประเทศเขาเพียงแต่ว่ากลุ่มสมาชิกประเทศเขามันเยอะ27ประเทศทำให้หลายอย่างมันก็เลยผลส่งผลกระทบในวงกว้างไม่เฉพาะในยุโรปแต่มันรวมหมายถึงทั้งโลก
What the fact สนับสนุนโดยเลือก Acer Swift 5 Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
อย่างแรกก่อนเลยหลายคนน่าจะเห็นข่าวอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดใครเป็นแฟนๆของ Apple นะครับจะมีหลายเพจมากที่เป็นเพจที่รายงานข่าวความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ของ Apple
ะ
นะครับก็มีการพูดถึงตัวคะแนนอะไรพรบฉบับหนึ่งกฎหมายฉบับหนึ่งที่ออกมาก็คือการที่สหภาพ EU นะครับสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ EU เนี่ยแหละเขาลงมติผ่านร่างนะครับกฎหมายข้อบังคับให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆก็ตามที่จะขายในสหภาพ EU จะต้องใช้พอร์ต USB-C หรือ USB Type-C เป็นมาตรฐานนะครับโดยกฎหมายเนี้ยข้อบังคับเนี้ยนะครับจะเริ่มมีผลบังคับใช้ก็คือครึ่งปีหลังของปี2024ก็อีกราวๆประมาณ2ปีข้างหน้าถ้าเล่าที่มาที่ไปของกฎหมายอันนี้โอ้ก็ต้องย้อนไปนานเลยเราได้ยินจริงๆเราได้ยินเรื่องนี้มาพักใหญ่มากๆแล้วนะครับน่าจะเกินปีแน่ๆที่เราได้ยินมานะครับแต่ว่าเขาเริ่มมีการศึกษากันมาเรื่อยๆแล้วก็มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มถูกชงกันมาเนี่ยประมาณช่วงไตรมาส3ปีที่แล้วประมาณช่วงเดือนกันยาตุลาราวๆนั้นนะครับตอนนั้นก็จะเป็นคณะกรรมการยุโรปเนาะ European Commissionที่มีการเปรียบแบบมีการออกข้อเสนอการบังคับใช้พอร์ต USB-C กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทนะจุดมุ่งหมายจริงๆไม่ได้แบบเฮ้ยเรารังเกียจพอร์ตนู้นพอร์ตนี้ไม่ใช่แต่ทางด้านของคณะกรรมการยุโรปหรือว่า European Commission เขาให้ยกเหตุผลเรื่องของปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าถ้าต่างคนต่างใช้พอร์ตที่มันไม่เหมือนกันหมายความว่า household ก็คือผู้ใช้ตามบ้านก็ต้องมีอุปกรณ์ชาร์จสำหรับหลายหลายหัวหลายหลายพอร์ตไปด้วย
ค่ะ
ซึ่งมันก็จะตามมาในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับ
เมื่อเลิกใช้งาน
ใช่ใช่เลิกใช้งานหรือเปลี่ยนรุ่นก็ได้อะไรเงี้ยนะครับณเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยกว่ากฎข้อบังคับเนี้ยเขาจะมีอยู่4ข้อข้อบังคับนี้จริงๆเขาจะใช้ชื่อว่า Radio Equipment Directive นะครับอันนี้ก็ตอนนั้นเป็นข้อเสนอช่วงปลายปีที่แล้วเป็นข้อเสนอที่แบบเป็นรูปเป็นร่างถูกร่างขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ข้อเสนอเนี้ยจะถูกเข้าไปสู่คณะกรรมการย่อยก่อนถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกกับพวกกรรมธิการทั้งหลายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ตบให้มันทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วก
็ค่อยเสนอกฎหมาย
ค่อยเสนอไปยังรัฐสภาเพื่อให้โหวตเห็นชอบออกมาเป็นกฎหมายนะครับในรายละเอียดของตัวครั้งแรกที่มีการร่างข้อบังคับนี้ขึ้นมาก็คือจะมีการใช้พอร์ตเป็นการบังคับให้ใช้พอร์ต USB-C นะครับหรือ USB Type-C นี่แหละสำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตกล้องหูฟังลำโพงพกพาหรืออะไรก็ตามที่มันต้องการชาร์จไฟอ่ะชาร์จนะไม่ใช่ต่อไฟคำว่าต่อไฟคืออย่างทีวีคุณไม่ได้ชาร์จถูกไห
ม
มันเป็นปลั๊กถ้าคุณถอดปลั๊กทีวีทำงานไม่ได้เพราะมันมีแบตในตัวเรานับเฉพาะการชาร์จเท่านั้นแล้วก็ย้ำว่าต้องเป็นอุปกรณ์พกพาด้วยอยู่ในแบบ mobility คือเดี๋ยวแบบแล้วก็เราเดี๋ยวก็เดี๋ยวหลายคนก็พาอีกแล้วรถนะพี่รถมันชาร์จมันก็ไม่ใช่เนาะ
เราก็พกพานะ
ก็เขาถึงเก็บมาว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส
์
รถมันไม่ได้นับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันเป็นยานยนต
์เป็น vehicle
มันคนละประเภทอย่ามาหัวหมอแถวนี้น ะครับอย่างที่2ก็คือออกมาตรฐานกลางในเรื่องการชาร์จเร็วนะครับเพื่อให้การชาร์จเนี่ยอย่างน้อยคือเราเคยเล่าไปแล้วล่ะเรื่องชาร์จเร็วโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนเพราะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ย
มีหลายมาตรฐานมาก
ใช่โดยเฉพาะแบรนด์จริงแต่บางคนก็มีมาตรฐานของตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆถ้าย้อนกลับไปที่กลุ่มของ USB IF นะครับที่เป็นคนกำหนดมาตรฐาน USB เนี่ยเขาก็มีมาตรฐานกลางในการชาร์จของเขาอยู่ก็คือตัว USB PD USB Power Delivery นั่นเองนะครับผมก็เข้าใจว่า EU ก็น่าจะอ้างอิงจากตัวนั้นแหละเหมือนบังคับให้ทุกคนใช้ซึ่งจริงๆปัจจุบันมันก็เหมือนจะยอมรับกันไปแล้วว่า
เป็นมาตรฐาน
ถึงแม้โอเคบางแบรนด์อาจจะเคลมว่าของตัวเองเนี่ยถ้าเกิดใช้เทคโนโลยีชาร์จของเขาเนี่ยจะได้66วัตต์นะ70วัตต์นะ120วัตต์นะแต่พวกนั้นน่ะสุดท้ายเบสออนเนี่ยอย่างขั้นต่ำมันจะได้18วัตต์ตามมาตรฐาน USB PD แน่ๆอยู่แล้วถ้าเกิดคุณเอาชุดชาร์จตัวนั้นไปใช้กับอุปกรณ์ตัวอื่นที่รองรับ USB PD เหมือนกันผมก็เข้าใจว่าทางด้านของคณะกรรมการยุโรปก็น่าจะอ้างอิงจากสิ่งนั้นมานะครับแต่อย่างอันนี้ยังไม่มีข้อออกมารายละเอียดว่าจะอ้างอิงตามมาตรฐานของ USB IF ก็คือใช้มาตรฐาน USB PD เลยไหมหรือจะคิดของตัวเองขึ้นมาอีกแต่ผมคิดว่าคงไม่อ่ะเพราะปกติสหภาพยุโรปหรือคณะกรรมการยุโรปเขาไม่ได้ค่อยออกมาตรฐานของตัวเองก็จะอ้างอิงมาตรฐานที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็เลือกมาสักอันหนึ่งประมาณนี้นะครับอย่างที่3ก็คือมีการแยกขายตัวสินค้าแล้วก็สายชาร์จคือผู้เขาบอกทางด้านของคณะกรรมการยุโรปบอกว่าผู้บริโภคคือผู้ซื้อเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องสามารถซื้อสินค้าแบบไม่เอาสายชาร์จได
้
เพื่อลดจำนวนการสายชาร์จเข้าทาง Apple เข้าทาง Samsung เข้าทางสมาร์ทโฟนหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้มันต้องไปยิบย่อยเพราะว่าอย่างในบางประเทศเขายังมีกฎหมายข้อนี้บังคับใช้อยู่สุดท้ายก็ต้องไปแบบไปเกลี่ยเอานะครับสุดท้ายก็คือผู้ผลิตต้องประกาศข้อมูลการชาร์จให้ชัดเจนก็คือกำลังไฟฟ้าระบบการรองรับระบบชาร์จเร็วเนี่ยกี่วัตต์อย่างไรยังไงนะครับเพื่อให้แบบผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะมองในเรื่องของเป็นข้อตัดสินใจแหละในการใช้งานหรือว่าการเลือกใช้กับสายชาร์จกับหัวชาร์จได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นคือเบื้องต้นตอนเดือนประมาณเนี่ยครับอย่างที่บอกช่วง Q3 Q4 ปีที่แล้วก็คือกันยาตุลานะครับพอกันยาตุลาเสร็จปุ๊บเขาได้ผมใช้คำว่ากรรมาธิการเขาแล้วกันก็ไปมีแบบเขาเรียกบ้านเราอะไรนะก็แบบhearing มีการ hearing นู่นนี่นั่นมีการตบกดนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ได้ข้อสรุปเสร็จก็ยื่นให้กับคณะกรรมการที่กรรมาธิการก็เลยไปยื่นให้กับทางด้านของสภาเพื่อเอาข้อสรุปของเขาเนี่ยไปยื่นกับสภาซึ่งก็ยื่นไปตอนเดือนเมษายนโดยประมาณนะครับพอเมษายนโดยประมาณปุ๊บตอนนั้นก็มีการลงคะแนนเสียงกันก็คือมีการลงคะแนนเสียงกันปรากฏว่าก็เป็นการลงคะแนนเสียงในส่วนของคณะกรรมการที่การนะย่อยก่อนยังไม่เข้ารัฐสภาก็ตอนนั้นเขามี45ท่านก็โหวตไปชนะ43-2ก็คำว่าชนะเนี้ยคือชนะว่าให้ส่งเรื่องเนี้ยเข้าสภาของทางด้านของ EU ก็ส่งไปอันนั้นคือตอนเมษาแล้วก็ส่งไปปุ๊บก็ใช้เวลาพิจารณาขั้นตอนแน่นอนมันไม่ได้เร็วอยู่แล้วเหมือนบ้านเราแหละเพราะนั้นถ้าเกิดใครมาบ่นการเมืองไทยว่าแบบโอ้ยกว่ากฎหมายจะเสนอช้า EU ก็ช้าพอๆกันไม่ต่างกันเท่าไหร่อันนี้เมื่อกี้ว่ามันกันยาใช่ไหมเอ้ยโทษครับเมษาใช่ไหมแต่กว่าเรื่องจะเข้าถึงสภากว่าสภาจะเริ่มโหวตนู่นเลยครับเพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางด้านของสมาชิกรัฐสภาและก็ทางด้านของ European Commission นะครับ
ก็ถือว่าเร็วนะเพราะว่า public hearing ไปเมษา
ไม่ public hearing มันก่อนหน้านั้นเมษาเนี่ยมันคือตกผลึกหมดแล้วผลึกหมดแล้วโหวตว่าจะเราจะเอาจะร่างเงี้ยเราจะร่างเงี้ยไปให้สภาไหมมันผ่านมาก่อนแล้
ว
เพราะนั้น public hearing จริงมันคือ7เดือนถ้านับจริงคือ7เดือนนะครับก็ส่งไปปรากฏว่าก็มีการโหวตกันนะครับโหวตปุ๊บก็เรียบร้อยผ่านสภานะครับมีผลบังคับใช้นะครับแต่ว่าเขาก็มีการรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือผลบังคับใช้อย่างที่บอกไปจะเริ่มครึ่งปีหลังของปี2024ซึ่งก็ยังไม่ได้กำหนดช่วงเวลาหมายความว่าวันที่เป๊ะๆคำว่าครึ่งปีหลังของปี2024ไม่ได้หมายความว่าดีเดย์คือ1กรกฎาคม2024ไม่ใช่ก็เดี๋ยวเขาจะประกาศ
จะเป็น30ธันวาก็ได
้ใกล้ๆเขาก็เดี๋ยวจะประกาศอีกทีนึงแต่ว่าสโคปไว้อยู่ประมาณช่วงครึ่งปีหลังของปี2024เหตุผลที่เขากว้างๆแบบนี้เพราะว่าทางด้านของ EU ก็ไม่ได้ใจร้ายจนเกินไปนะเขาก็รู้ว่ามันผู้ผลิต บางรายโดยเฉพาะรายเล็กๆ เรามองข้าม Apple ไปแล้ว Apple รายใหญ่นะครับคือเอาจริงๆคือถ้าแบบถ้าเป็น EU ก็คือ EU อาจจะพูดประมาณว่า I don't give a shit about Apple อยู่แล้วอะคือ Apple ใหญ่หมายความว่าใหญ่คือเขามีเงินทุนมี turnover มีอะไรสูงมีผลกำไรสูงการเปลี่ยนแบบนี้มันกระทบเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ผู้เล่นรายเล็กเพราะอย่าลืมว่ากฎหมายนี้มันไม่ได้บังคับเฉพาะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแต่มันหมายรวมถึงพวกอุปกรณ์ลำโพงบลูทูธนึกออกไหมลำโพงบลูทูธปัจจุบันหลายแบรนด์เพิ่งออกมาเนี่ยยังใช้พอร์ตเป็นไมโคร USB อยู่เลยยังไม่ได้ใช้เป็น USB C นะนึกออกไหมหรืออุปกรณ์
กล้องนับไหม
กล้องก็ด้วยครับกล้องเครื่องวิดีโอเกมพกพาด้วยหรือแม้กระทั่งพวกเฮดโฟนเฮดเซ็ตเครื่องเล่นเพลงพกพาบลูทูธแดกแอมทั้งหลายที่พกพาทั้งหมดต้องใช้อ่ะแล้วปัจจุบันอย่างที่บอกบางแบรนด์มันยังใช้เป็นไมโคร USB อยู่เลยซึ่งพวกนี้ต้องยอมรับว่ามาร์จิ้นเขาน้
อ
ยมันเป็นโปรดักที่ค่อนข้างจะนิชมาร์เก็ต
ถ้าอย่างนี้ Apple Pencil เป็นยังไงอ
่
ะ
ปัจจุบันมันเป็นอะไรล่ะ
มันเป็นไอเนี้ย
ไม่อันเนี้ยก็จะใช้ไม่ได้ถ้ารุ่นแรกแต่รุ่น2มันเป็นไวเลสก็ไม่เกี่ยว
อ๋อ
ไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวกับ
ไม่เกี่ยว
ไวเลส
ใช่ไม่เกี่ยวยิงไวเลสมันมีด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอานี้ก่อนก็คือนึกออกไหมพวกรายเล็กๆอ่
ะ
การเปลี่ยนเขาจะเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าบริษัทใหญ่เขาก็เลยแบบให้ระยะเวลานานหน่อยก็คร่าวๆคือประมาณ2ปีในการที่จะเปลี่ยนถ่ายประมาณนี้นั่นคือผลว่าทำไมไม่เริ่มบังคับใช้ปีหน้าเลย
อ
ะไรแบบนี้ก็ถึงให้เวลาถึง2ปีนะครับให้เวลาถึง2ปีทางด้านของ EU บอกว่าคำสั่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะง่ายต่อการที่จะเขาเรียกอะไรอะ management เรื่องของอุปกรณ์ชาร์จภายในบ้านอะเพราะว่าทุกอันจะใช้พอร์ตเดียวกันละมันไม่ต้องแบบเอ๊ะหัวนี้ใช้กับนี้ใช้กับนี้ไม่ต้องแบบมีสายลุงลังเต็มบ้านขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่าน่าจะช่วยประหยัดเงินรวมๆเนี่ยกว่า250ล้านยูโรต่อปีอันนี้เฉพาะใน27ประเทศสมาชิกของ EU นะแล้วก็น่าจะสามารถลดขยะอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะในกลุ่มประเทศ27ประเทศในของ EU เนี่ยประมาณ 11,000 ตันต่อปีก็เยอะนะก็เยอะนะครับแน่นอนผลกระทบนี้ถ้าเกิดแบบจริงๆผลกระทบมันอย่างที่บอกมันไม่ได้เจาะจงที่ Apple มันเจาะจงมันไม่ได้เจาะจงใครอยู่แล้วมันกระทบหมดเพียงแต่ว่าโอเคมันก็มันไปแมทช์กับข้อเรียกร้องที่แฟนๆ Apple เรียกร้องกันมาพักหนึ่งหลายปีแล้วแหละเราก็จะได้ยินอยู่เรื่อยๆก็คืออยากให้ iPhone มาใช้พอร์ต USB-C บ้างเพราะว่าถ้าเกิดไปมองสินค้าที่เป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของ Apple ก็คือ iPhone iPad iPad เนี่ยณปัจจุบันมันมีแค่ iPad ตัวถูกสุดก็คือ iPad Gen 9ที่ยังคงใช้พอร์ตตัว Lightning แต่ว่าตั้งแต่ iPad mini iPad Air iPad Pro มันใช้ USB-C หมดแล้วถูกป่ะแล้วก็พอมา iPhone ก็ยังคงใช้ Lightning อยู่นะครับเขาก็เลยบอกว่าคือ Apple มันก็ดูอังยิงคือก่อนหน้านี้ Apple ก็บอกเคยจำได้มั้ยมันคือเรื่องนี้มันลากมา2ปี3ปีระหว่างทางนั้นน่ะ Apple ก็โฆษก Apple เองก็เคยออกมาพูดอยู่เรื่อยๆว่าการบังคับให้กฎหมายนี้จะเป็นการบังคับให้แบบทำให้เกิดสูญเสียโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางพัฒนาเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ค่อยอังตรงคือเหตุผล Apple ไม่ make sense ตรงที่ก็คุณก็ใช้ USB-C ไงคุณก็ใช้อยู่แล้วคุณจะบอกว่า USB-C มันไม่ดีก็ไม่ได้เพราะคุณก็ใช้อยู่ไงแล้วใช้ในรุ่น Pro ซะด้วย iPad Pro ถูกปะก็มีเหลือแค่ iPhone อะไรเงี้ยเพราะนั้นก็นั่นจริงหลังจริงๆช่วงปีนี้มันก็เริ่มมีข่าวละว่า Apple เองก็เริ่มทดสอบการใช้พอร์ต USB-C ใน iPhone แล้วแต่มันเพิ่งเริ่มไงหมายความว่ามันจะไม่ทันกับ iPhone ที่จะออกในเดือนกันยายนปีนี้แต่ว่ากันว่าตามรูเมอร์คือข่าวลือเนี่ยเขาบอกว่าiPhone ที่จะออกในกันยายนปี2023คือปีหน้า
สัมผัสความเบาที่แท้จริง New Acer Swift 5น้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมดีไซน์หรูทันสมัยคล่องตัวทุกการใช้งานหน้าจอทัชสกรีน IPS FHD 14สนุกเพลิดเพลินได้ไม่มีสะดุดด้วยระบบประมวลผล Intel Core i7 Processorมาพร้อม Windows 10และ Microsoft Office ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตอบโจทย์ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งด้วย New Acer Swift 5ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
Acer
อาจจะเป็น iPhone รุ่นแรกก็ได้ที่มาพร้อมกับพอร์ต USB-C อันนี้ก็ตามนั้นว่ากันไปนะครับทีนี้เมื่อกี้ถามเรื่องของ Wireless Charge ถูกไหมพูดถึงไวเลสชาร์ตนะครับจริงๆในการในคณะกรรมการที่การคณะกรรมการที่การถูกละที่เขาคุยเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้คุยเฉพาะเรื่องของการใช้พอร์ต USB-C เขาคุยเรื่องของรูปแบบการชาร์จไร้สายด้วยนะครับแต่ว่าการชาร์จไร้สายเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเสนอร่างเนี่ยภายในปี2026ก็คือเอาเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนเอาเรื่องของสายชาร์จแบบชาร์จแบบใช้สายเนี่ยให้เสร็จก่อนคำว่าเสร็จคือไม่ใช่แค่กฎหมายถูกประกาศแต่กฎหมายต้องมีผลบังคับใช้นั่นก็คือประมาณช่วงครึ่งปีหลังของปี2024พอถ้ามันเริ่มบังคับใช้สมมุตินี่ผมยกตัวอย่างนะสมมุติว่า EU ใกล้ๆบอกว่าทุกคนเปลี่ยนถ่ายหมดละงั้นเราตั้งดีเดย์เลยแล้วกัน1กรกฎาคมสินค้าที่จะส่งเข้าขายใน EU ถ้าเป็นอุปกรณ์พวกนี้จะต้องใช้พอร์ต USB-C ในการชาร์จ1กรกฎาคม2024ถึงเวลานั้นเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้คณะกรรมการที่การชุดนี้ที่มาออกเรื่องของพอร์ต USB-C เนี่ยก็จะไปร่างมาตรฐานในเรื่องของรูปแบบการชาร์จไร้สายต่อเขาทำทีละเฟสเขาไม่ได้ทำพร้อมกันคือเขามองว่าในส่วนของตัวการชาร์จไร้สายหรือไวเลสชาร์จอะถึงแม้ปัจจุบันมันจะมีหลากหลายเขาเรียกอะไรเดียวหลากหลายเทคโนโลยีคล้ายๆกันแต่ว่าสุดท้ายมันทุกอันส่วนใหญ่ยังเบสออนชีไวเลสชาร์จิ่งอยู่ถึงแม้โอเคแต่ชีไวเลสมันก็ช้าไงมันก็ได้เต็มที่ก็ประมาณสัก15วัตต
์
ขณะที่เทคโนโลยีที่มันท็อปปิ้งท็อปอัพขึ้นไปจากที่พัฒนาต่อจากชี่ที่หลายๆแบรนด์ด้วยเพราะฝั่งจีนไปใช้เนี่ยมันขึ้นไปแบบ50วัตต์100วัตต์แล้วอะมันก็เลยแบบแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามมาตบอันนั้นก็คือเป็นแล้วเขามองว่าอุปกรณ์มันยังไม่ได้อะไรแหละความนิยมในการชาร์จไร้สายมันยังไม่เท่ากับตัวที่เป็นชาร์จด้วยสายก็เลยไม่เร่งรีบขนาดนั้นไม่เร่งรีบขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็รอดูได้เลยนะว่า iPhone ปีหน้าจะใช้พอร์ต USB-C จริงไหมแล้วก็ทางด้านของสหภาพยุโรปคือ EU เนี่ยจะดีเดย์มาเป็นวันเดดไลน์จริงๆเนี่ยคือช่วงไหนของครึ่งปีหลัง2024แต่แน่ๆในอีก2ปีข้างหน้าสมาร์ทโฟนทั้งโลกจะต้องใช้พอร์ต USB-C แน่ๆแล้วก็ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนด้วยแท็บเล็ตหูฟังเฮดเซ็ตที่ต้องชาร์จเช่นพวกหูฟังทูไวเลสหูฟังเกมมิ่งเฮดเซตที่เป็นแบบไวเลสเครื่องเล่นเพลงแดปเดิบพวกนี้ก็ต้องใช้พอร์ต USB-C เพราะนั้นก็สบายละสบายเลยผมอะสบายเลยพอร์ตสาย USB-C เต็มบ้านเลยนะฮะตามนี้นะครับทีนี้พอมาคุยเรื่องนี้ของ EU อะมันก็เลยทำให้ผมพานึกถึงว่าจริงๆทางด้านของสหภาพยุโรปเขาก็แวะเวียนอยู่กับเรื่องของมาตรฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ย
ที่เป็นมาตรฐานกลางอะเน
า
ะ
คือแต่ว่าย้ำอีกทีว่าเขาออกโดยเขาอ้างอิงกับเฉพาะกลุ่มใช้กับสมาชิกของเขา27ประเทศเพียงแต่ว่าหลายอย่างมันอิมแพคนอกเหนือไปจากนั้นไอ้ USB-C เนี่ยชัดเจนเพราะว่ามันคงไม่มีมือถือยี่ห้อไหนผมยกตัวอย่าง Apple เลยก็ได้ว่า Apple คงไม่แยกโมเดลอะว่าโมเดลที่ขายในยุโรปเราจะใช้พอร์ต USB-C แล้วประเทศอื่นที่ส่งขายประเทศอื่นใช้ Lightning เพราะมันจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต้นทุนที่สูงขึ้นอยู่แล้วเขาไม่ทำอยู่แล้วนะครับแต่ในอดีตมันก็มีข้อบังคับบางอย่างที่สุดท้ายมันส่งผล impact ไปทั้งโลกแต่ไม่ใช่ imminently เหมือนกับตัวพอร์ต USB-C ผมกำลังนึกถึงเคสฟ้องร้องระหว่างตัว Microsoft กับสหภาพยุโรปย้อนกลับไปก็คือตอนที่ Windows ที่ Microsoft ออก Windows 7ถ้าใครจำได้ทางด้าน EU เนี่ยฟ้องMicrosoft เรื่องของผูกขาดเรื่องของเบราว์เซอร์กับ Media Player เพราะว่าใน Windows มันจะมีตัว Internet Explorer กับตัว Windows Media Player ซึ่ง Windows Media Player นะใน Windows ในยุค ของ Windows 7หรือ Windows 7มันมีทั้งตัว Windows อะไรนะ DVD Maker Movie Maker มันรวมเป็นแพ็คเดียวก้อนเดียวอยู่กับตัว Windows Media Player นึกออกปะเขาในสหภาพยุโรปเขามองว่ามันเป็นการผูกขาดเขาก็ฟ้องร้องอยู่พักหนึ่งแน่นอนสหภาพยุโรปชนะสั่งปรับไม่พอปรับเป็นเงินเข้าจ่ายสั่งปรับไม่พอยังมีคำสั่งให้ Microsoft จะต้องออก Windows 7 เวอร์ชันพิเศษเฉพาะในสหภาพยุโรปที่ Windows เวอร์ชันนั้นน่ะจะ Windows 7 เวอร์ชันนั้นน่ะจะไม่มีตัว Internet Explorer และไม่มีชุดซอฟต์แวร์ของ Windows Media Player อยู่ด้วยถ้าใครจำไม่ได้ตอนนั้นเราเรียก Windows เวอร์ชันนั้นว่า Windows N Edition จำได้ไหม Windows 7 N Windows 7 N Windows 7 Pro N นะขายในยุโรป ด่านลามมาถึงไทยด้วยเพราะพันทิปก็ก๊อปไปขายกันณเวลานั้นนั่นแหละครับและสุดท้ายไอ้เรื่องเนี้ยที่มันอยู่เฉพาะในสหภาพยุโรปอ่ะมันก็ลามมาถึงปัจจุบันเพราะว่าตอนที่ Microsoft ออก Windows 8 Windows 8.1 จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เป็น Windows 10 Windows 11เนี่ยถึงแม้จะยังมี IE มาอยู่ถึงแม้จะยังมี Windows มีตัว Media Player มาด้วยแต่2อันนั้นสามารถ uninstall ออกได้แล้วไม่ได้แบบรวมเป็น1ขนาดนั้นน่ะคือใช้วิธีแก้แบบนี้เอาใช้แบบนี้เอานะครับเห็นไหมว่า EU เขาเป็นวัยรุ่นเดือดร้อนพอสมควรหรืออย่างล่าสุดไม่นานมานี้หลังจากที่มีข่าวเรื่องของพอร์ต USB-C ไปไม่กี่วันทางด้านของสหภาพยุโรปฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐสภายุโรปเนี่ยก็มีการโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติอีกอันนึงขึ้นมาอันนี้โหวตไปชนะแต่ค่อนข้างสูสีนะคะแนนก็คือ339ต่อ249ไม่แน่ใจมีบัตรเขย่งหรือว่ามีมีใครที่ย้ายพรรคไหมนะฮะแต่ว่ากฎหมายพระราชบัญญัตินี้ก็คือแบนยกเลิกการขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันในปี2035
อีก10กว่าปี
อีก13ปีแล้วคำว่ารถใช้น้ำมันมันหมายรวมถึงรถไฮบริดด้วยเพราะอย่าลืมว่าไฮบริดมันก็ยังต้องเติมน้ำมัน
ใช่ค
่ะประมาณนี้นะครับแน่นอนมันก็จะเหมือนกับตอนกฎหมายไอตัว USB-C USB-C ก็คือรถขยายอิเล็กทรอนิกส
์
อันนี้ก็เหมือนกันจุดมุ่งหมายเป้าหมายหลักก็คือลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 100% ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศแปลว่ารถยนต์ที่ไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลไฮบริดใดๆก็ตามไม่ได้เลยต้องเป็น EV ล้วนต้องเป็น EV ล้วนอย่างผมยกตัวอย่างยี่ห้อก็ได
้ Ara
Nissan Kicks Nissan Kicks เนี่ยเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อนมอเตอร์แต่ไฟฟ้านั้นมาจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันคือใช้เครื่องยนต์น้ำมันเจเนเรตไฟเข้าไปที่ชุดขับที่เป็นชุดมอเตอร์ไฟฟ้าก็ไม่ได้เพราะยังต้องเติมน้ำมันรถไฮบริดเดี๋ยวกึ่งน้ำมันเดี๋ยวสลับก็ไม่ได้นึกออกป่ะ
แล้ว PLEV
ก็ PLEV ไงก็ EV ไฟฟ้าล้วนได้อยู่แล้วไงไฟฟ้าล้วนได้อยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าในเขามีสถิติในสหภาพยุโรปเขาบอกว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในยุโรปเนี่ยถ้าตีว่าในแต่ละปี 100% เนี่ย 12% เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต
์เกิ
ดจากยานพาหนะเขาต้องการลดตรงนี้ออกไปนะครับก็หลังจากตอนนี้โหวตผ่านเรียบร้อยอันนี้ก็จะมีผลในปี2035
ค่ะ
ถามว่าไอ้ร่างพระราชบัญญัติแบบเนี้ยที่ผ่านใน EU 27ประเทศที่ EU ชัดเจนว่าเขาบังคับเฉพาะใน27ประเทศในกลุ่มสมาชิกเขาเนี่ยณวันนั้นอาจจะมีมากกว่า27นะแต่ว่าวันที่ผ่านร่างเป็นแบบนั้นคำถามคือแล้วมันจะไม่ impact ถึงประเทศอื่นหรออ
ิมแพคสิ
ใช่ไหมเพราะว่า
บริษัทรถยนต์อะอยู่ใน EU
เพราะผู้ผลิตรถยนต์เองโอเคปัจจุบันมันอาจจะมีการแยกโมเดลว่าเป็นโมเดลฝั่งอเมริกาโมเดลฝั่งยุโรปโมเดลฝั่งเอเชียแต่สุดท้ายตัวเครื่องยนต์อะมันก็ใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกันถูกป่ะอาจจะมีการต่างแค่เรื่องดีไซน์แต่เครื่องยนต์ก็แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นหมุดหมายไปครับเขาให้เวลา13ปีก็เหมือนกับทางฝั่งของพอร์ต USB-C พอร์ต USB-C ให้เวลา2ปีเพราะว่าก็อย่างที่บอกมันก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายใช่ไหมนี่ให้เวลาเปลี่ยนถ่ายที่นานขึ้นเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าใหญ่กว่าสูงกว่าก็เลื่อนไปให้ถึง13ปีนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่า EU จะมีอะไรแบบนี้อยู่เยอะอันนี้เฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีนะมันมีอีกโหยิบย่อยเป็นเช่นเรื่องของบ้านเราเพิ่งตระหนักเรื่องอะไร PDPA ใช่ไหมจริงๆสหภาพยุโรปก็มีอะไรประมาณนี้พอย้อนกลับไปประมาณมกราคมเนี่ยทางด้านของรัฐสภายุโรปก็ผ่านกฎหมายดิจิตอลฉบับหนึ่งตอนนั้นเขาใช้ชื่อบ้านเรา PDPA ของเขาใช้คำว่า Digital Service Act DSA นะครับ DSA เนี่ยชัดเจนเลยก็คือเน้นเรื่องของเรื่องของการควบคุมแพลตฟอร์มว่าจะต้องดูแลเนื้อหาด้วยไม่ใช่ให้บริการอย่างเดียวดูแลเนื้อหาด้วยจะต้องมีการมอนิเตอร์ต้องมีคำว่ามอนิเตอร์เนี่ยคุณจะใช้คนมอนิเตอร์ก็ได้คุณจะใช้ AI ก็ได้ยังไงก็ได้แต่คุณต้องมอนิเตอร์เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและที่เป็นเฟกนิวและต้องลบโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาแจ้ง คือต้องมีมอนิเตอร์เองของตัวเองนึกออกใช่ป่ะ
อยู่ในแพลตฟอร์มของตัวเองเหรอ
ใช่แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของโฆษณาที่เป็นแบบเป็น target advertising
ค่ะ
ก็ต้องแบบโปร่งใสเปิดให้ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกปิดเลือกเปิดเลือกอะไรเงี้ยง่ายรวมถึงมีการเขียนชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการชดเชยความเสียหายเป็นตัวเงินหากแพลตฟอร์มไม่ปฏิบัติตามเขาก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าแถวๆนี้ก็เลยเขียนรัดกุมกว่าแถวๆนี้แล้วเขียนได้ไม่ต้องตีความเยอะเหมือนแถวๆนี
้ภาษาเขาอาจจะตรงไปตรงมาก็ได
้คือเขามีประสบการณ์มากกว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าหมายความคนออกกฎหมายอะนะ
ใช้กฎหมายด้วย okay. มีประสบการณ์เยอะกว่า
ประมาณนี
้ค่ะ
เราให้ฟังเนี่ยคือเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น EU ก็หลายอย่างที่เขาทำเฉพาะในกลุ่มสมาชิก27ประเทศมัน impact มาถึงไทยถึงทั้งโลกอยู่แล้ว
ค่ะ
และบางอย่างเรื่องของเนี้ยกฎหมายที่เป็น Digital Service Act
ค่ะ
มันก็เอามาถอดใช้ได้สำหรับผู้มีอำนาจหรือผู้มีหน้าที่แล้วกันในการที่จะออกกฎหมายเพื่อควบคุมแพลตฟอร์
ม
มันยังไงมันต้องควบคุมอยู่แล้วครับมันต้องควบคุมอยู่แล้วเพราะว่าเขาเรียกอะไรกฎระเบียบกฎหมายวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันในเมื่อแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเอาแค่โซนเซาท์อีสต์เอเชียด้วยกันเนี่ยไทยก็แบบนึงมาเลย์ก็แบบนึง
สิงคโปร์อีกแบบนึง
บรูไนก็แบบนึงฟิลิปปินส์ก็แบบนึงอินโดก็แบบนึงยังไม่เหมือนกันเลยในภูมิภาคเดียวกัน
ค่ะ
มันก็เลยจะต้องมีคือเขาไม่สามารถแพลตฟอร์มไม่สามารถใช้กฎกว้างๆของตัวเองแล้วใช้กับทั้งโลกได้มันต้องมีกฎที่เป็นแบบ
เป็นแล้วทำให้เข้ากับกฎหมายในแต่ละถิ่นที่ไปใช้งานอยู
่ผมยกตัวอย่างง่ายๆมันก็ไม่ต่างจากบริการแพลตฟอร์ม OTT อย่าง Netflix หรืออะไรที่พอเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยก็ต้องหาคอนเทนต์ที่มันเหมาะสมหรือตรงกับทาร์เก็ตกฎหมายก็แบบเดียวกันข้อบังคับกฎระเบียบก็เหมือนกันนะครับก็ลองอยู่ในยุโรปเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งแกร่งนิดนึงในเรื่องของสหภาพยุโรปเขาค่อนข้างจะเป็นปึกแผ่นดีอย่างใช้คำนี้เป็นปึกแผ่นดีแล้วก็ค่อนข้างจะแอคเยอะค่อนข้างจะแบบมีแอคชั่นออกมาค่อนข้างเยอะและถี่บ้านเราจะน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดใครมีอำนาจเกี่ยวข้องหรือเสนอแนะได้ก็แนะนำว่าลองไปดูของฝั่ง EU ก็ได้ไม่ต้องสุดโต่งเท่า EU ก็ได้นะเพราะว่าที่เขาสุดโต่งได้เพราะว่าคือสมาชิกเขาใหญ่นึกออกป่ะสมาชิกเขาใหญ่แต่ละประเทศที่มันโหรวมอยู่เยอะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เขตเศรษฐกิจที่ใหญ่พอสมควรมีเงินแล้วก็27ประเทศก็แข็งแกร่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่มันก็เอามาใช้ได
้
นั่นคือ WTF สัปดาห์นี้เอามาเล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องของหลายๆอย่างที่โอเคจริงๆอยากยิงคือต้นตอมาจากอยากเล่าเรื่องของไอ้ตัวกฎหมาย UABC แหละให้ทุกคนรับรู้ว่ามันจะเริ่มใช้งานเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2024นะแต่ไหนๆก็เล่าเรื่องนี้แล้วก็เลยเอาเรื่องพ่วงๆของ EU
เข้ามาด้วย
กับกฎหมายหลายๆอย่างที่เข้ามาแล้วก็ส่งผลกระทบกับเราทั้งในอดีตและปัจจุบันและอนาคตมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้า WTF น้ำหวานในบอสชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ยังไงบอกต่อกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปละสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
What the fact? สนับสนุนโดยเลือก Acer Swift 5 Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ